Noi acest lucru îl credem din adâncul inimilor noastre. În această legătură, eu mă simt îndemnat ca să mă gândesc la Israel. Dumnezeu a spus, voi să fiți liniștiți, eu voi lupta pentru voi. În timpul războiului din Golful Persic, conducerea Statelor Unite a spus, voi să fiți liniștiți, noi vom lupta pentru voi. Dumnezeu lucrează într-un fel minunat și duce la împlinire toate lucrurile după voia Lui. Dumnezeu are cărări și modalități astfel încât totul să primească un sfârșit minunat. Eu aș vrea ca să vă spun tuturor, bine ați venit! În special aș vrea să salut acei frați și surori care au venit, au emigrat la noi. Mie îmi este cunoscut că va dura un timp oarecare până când ei se pot încadra, până când ei învață limba. Dar Dumnezeu va ajuta și în această situație. Este foarte posibil ca timpul să nu ne mai permită ca noi să mai scriem încă o scrisoare circulară. Eventual noi vom tipări încă o predică reeditată al fratelui Branham. În ea va apărea și programul adunărilor de Paști. În acest an, aici la Krefeld, de Paști nu va fi o adunare mare. Din cauza construcției, jumătatea curții este ocupată cu utilajul șantierului. Vinerea mare vom fi în Heilbronn, iar sâmbătă vom fi în Villach. Iar duminica vom fi la Zürich. Ultima duminică din fiecare lună noi ținem adunări la Zürich. Astfel, noi suntem în mai multe locuri și acelora le sunt create posibilitățile să asculte cuvântul Domnului, acelora care nu au posibilitățile create ca să vină de fiecare dată la Krefeld. Dacă voi o credeți sau nu, dar există copii ai lui Dumnezeu foarte, foarte comozi. Sunt unii oameni care sunt de părerea că Dumnezeu vine la ei acasă. Ei n-au nevoie ca să se deplaseze undeva, lor le este trimis totul acasă. Eu nu doresc ca să-i critic, poate este chiar necesar ca să existe și astfel de oameni. Dar există și alții care sunt dornici să se deplaseze, să ia parte și la aceste adunări, când Dumnezeu face o lucrare minunată. Iar alții, ca să afle mai târziu despre această lucrare. Dar noi sperăm ca nu cumva, cândva, să fie prea târziu, atunci când ei o vor afla. Eu sunt un om căruia nu îi place comoditatea. Mie nu îmi este prea mult ca să mă deplasez. Eu am vizitat deja 104 țări. Eu foarte mult aș dori ca să știu lungimea drumului pe care eu l-am zburat. În generația noastră, posibilitățile sunt create ca să poți circula dintr-un capăt al lumii în celălalt. Și după ce te-ai dat jos din avion, îți dai seama că nu te-ai ostenit. Din contră, ai fost bine servit și te-ai odihnit. Și imediat după sosire, poți predica, direct. Și pentru aceste posibilități create, noi îi mulțumim lui Dumnezeu. Situația politică mondială, noi am văzut-o cu toții. Toate puterile care sunt împotriva Israelului, deja s-au anunțat. Ele încă nu sunt dezlegate, dar ele s-au anunțat. Aseară, fratele Kramer mi-a dat un ziar și în acest ziar este un titlu tipărit foarte mare, 50 de ghicitori la curtea lui Saddam Hussein. Și după aceea este relatat din ce locuri vin acești ghicitori. Din Mali, din Mauritania, din Senegal și așa mai departe. Și cu aceștia Saddam Hussein s-a consultat. Aceștia sunt niște oameni deosebiți. Un astfel de om, eu o singură dată l-am văzut în Ghana. Și dacă i-ai văzut o singură dată, îți poate fi de ajuns pentru viața întreagă. În orice caz, eu nu aș vrea ca să dau o descriere mai exactă. Dar noi vedem și știm cu toții ce fac acești oameni. De fapt, nici ei nu știu ce ar trebui ca ei să facă. Din partea lui Dumnezeu, ei nu au nici un răspuns. Prin urmare, ei se sfătuiesc cu ghicitor, cu vrăjitor și cu alții din această categorie. Și imediat eu mi-am amintit căci în zilele lui Daniel situația nu a fost alta. Eu aș vrea ca să vă citesc acele versete din prorocul Daniel. Din Daniel 2, versetul 27 și 28. Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Aceasta este o constatare foarte, foarte bună. Niciun înțelept, niciun cititor în stele, niciun vrăjitor sau ghicitor, niciunul nu poate să descopere ceva sau să explice ceva ce face parte din lucrarea lui Dumnezeu. Dar citim mai departe în versetul 28: dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Deci, nu înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și cititorii, ci Dumnezeul cerului, care cunoaște toate tainele. El face cunoscut totul. Din Daniel 5, eu aș vrea ca să citesc de la versetul 7. Împăratul a strigat în gura mare să îi se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis: înțelepților Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Dar din rândul lor nu a existat nimeni care ar fi putut să fie în stare să o tâlcuiască. Și acum eu vă citesc versetul 11. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumin, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Și după aceea ne este spus că ghicitorii, haldeii, cititorii în stele, ei nu pot spune nimic din lucrarea lui Dumnezeu. Eu aș dori ca să fac o legătură între Daniel 2 și Daniel 5. În Daniel 2 noi am citit că există un Dumnezeu în ceruri care își descoperă tainele lui. Și în Daniel 5 este scris: există un bărbat în împărăția ta. Deci, un Dumnezeu în ceruri, dar și un proroc al lui Dumnezeu, aici, pe acest pământ, care are o legătură directă cu Dumnezeul cerului. Și Dumnezeu își descoperă tainele lui slujitorilor săi, prorocilor. Bineînțeles, această păgână a spus: un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Ea nu îl cunoștea pe unicul Dumnezeu. Ea cunoștea doar Dumnezeii sfinți. Dar noi știm că în Daniel nu a locuit Duhul Dumnezeilor celor sfinți, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Dumnezeului celui viu. Și eu cred că aceste lucruri pe care noi le-am citit sunt foarte, foarte importante. Căci cu Nebucadnețar și-au luat începutul împărățiile păgâne. Și prima împărăție, cea babiloniană, era în acele timpuri. Ea era o împărăție mondială și ultima împărăție este cea romană. Și la fel, precum atunci, Dumnezeu nu era doar în ceruri, cel atot știutor, ci în acel timp El a avut aici, pe acest pământ, un bărbat, prin care El a descoperit tainele Lui. Acesta citea Scriptura, El sublinea importanța celor citite și El dădea poporului informații din partea lui Dumnezeu. Și tot astfel trebuia ca să fie situația și în zilele noastre. Și din acest motiv noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El și în zilele noastre a trimis prorocul Lui. Și Lui i-au fost descoperite toate tainele. În legătură cu ghicitorii, vrăjitorii și cu tălcuirile date de ei, haidem ca să citim încă un verset din Isaia 19. Și anume versetul 11 și versetul 23. În adevăr, voivozii Țoanului au înnebunit. Sfetnicii înțelepți a lui Faraon s-au prostit. În adevăr, acesta nu este vocabularul meu. Acestea sunt scrise în Scriptură. Înțelepții acestei lumi sunt nebuni în fața lui Dumnezeu, fiindcă ei nu cunosc înțelepciunea dumnezeiască și ei nu cunosc hotărârile lui Dumnezeu. Din acest motiv, ei sunt nebuni. Eu o recitesc încă o dată. În adevăr, voivozii Țoanului au înnebunit, sfetnicii înțelepți a lui Faraon s-au prostit. Cum îndrăzniți voi să spuneți lui Faraon, noi suntem fii înțelepților, fii străvecilor împărați, și așa mai departe. Și acum eu citesc din versetul 23. În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria. Asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria. Și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Situația trebuie ca să fie privită astfel. Nu masele populare sunt de vină, ci conducătorii lor care îi duc în eroare. Noi acest lucru l-am trăit și în țara noastră în timpul celui de-al doilea război mondial. Era de ajuns cu un Führer, cu un conducător și cu un grup în jurul lui, care împreună cu el au dus în rătăcire întregul popor. Și cine nu ține pasul cu ei are de suportat consecințele. Și din acest motiv, noi trebuie ca să iertăm toate masele populare. Noi trebuie ca să iertăm, fiindcă ei nu știu ce fac. De vină sunt conducătorii lor, care îi duc în eroare. Și aceștia cărmuiesc și în timpul prezent, dar Dumnezeu îi va trage la răspundere. Noi citim că va veni acel timp când și Asiria va sluji lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă doar Siria de astăzi, ci Asiria, care se întinde până la Eufrat. Și aceasta este întreaga regiune pe care Dumnezeu o are în planul Lui, ca ea să-i slujească Lui. Aceștia vor sluji Lui Dumnezeu după ultima luptă. Atunci se va împlini ceea ce este scris în acest verset. Noi nu dorim ca să ne oprim prea mult asupra acestei teme, dar noi totuși vrem să arătăm, precum și prorocii Testamentului Vechi au prorocit și au spus aceste lucruri. Eu citesc din Ieremia 50, versetul 35 și 36. Sabia împotriva haldeilor, zice Domnul, împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpetenilor și înțelepților lui. Sabia împotriva prorocilor minciunii, ca să ajungă ca niște oameni fără minte. Sabia împotriva vitejilor lui, ca să rămână încremeniți. Noi acest lucru l-am văzut și l-am trăit în zilele noastre. Garda specială a lui Husein și toți vitejii, până la sfârșit, ei cu toții au rămas încremeniți. Ei cu toții trebuiau ca să plece, fiindcă ei au fost goniți. Dumnezeu are grijă de totul. Noi cu toții dorim ca să se împlinească precum este scris în Roman 8. Noi cu toții dorim ca acest pământ, ba mai mult acest univers, să fie eliberat de totul ce este trecător. Totul să-și primească din nou rânduiala lui Dumnezeu. Toate cinurile și toate suspinurile să aibă un sfârșit și noi cu toții să ne putem bucura liberi în Domnul. Din Ieremia 51 aș vrea ca să citesc versetul 35 și 36. Sălnicia făcută față de mine și față de carnea mea sfârșiată să se întoarcă asupra Babilonului, zice locuitoarea Sionului. Sângele meu să cadă asupra locuitorilor Haldeii, zice Ierusalimul. De aceea așa vorbește Domnul, iată, îți voi apăra pricina și te voi răzbuna, voi seca marea Babilonului și voi usca izvorul. Babilonul va ajunge un morman de dărâmături și așa mai departe. Noi am citit-o deja, căci Dumnezeu însuși a făgăduit că El va lupta pentru Israel. Și de ce acest lucru? Fiindcă El a ales pe acest popor din toate popoarele al acestui pământ. El a făcut un legământ cu acest popor și El, din marele har al Lui, a dat acestui popor făgăduințe minunate. Și din acest motiv, El este denumit Dumnezeul Israelului. El nu este numit niciodată Dumnezeul Germaniei, Dumnezeul Statelor Unite sau Dumnezeul Uniunii Sovietice și așa mai departe, dar de 1000 de ori și de mai multe ori El este numit Dumnezeul Israelului. Dumnezeu a ales poporul Israel și Dumnezeu îl va apăra. Israelul să fie binecuvântat în numele Domnului. Eu m-am bucurat foarte mult când am auzit vestea din partea Statelor Unite, când ele au spus, voi să nu luptați, noi luptăm pentru voi. Dumnezeu a condus acest lucru în acest fel, slăvit și mărit să fie numele Lui. Noi despre această temă am putea ca să citim o sumă mare de versete biblice. Dar acum eu aș vrea ca să citesc un verset din Ezechiel 34, care este în legătură cu acel cuvânt citit de către fratele Schmidt din Ioan 10. În acel cuvânt din Ezechiel 34 este vorba despre acei păstori care n-au păstorit într-un mod corect, despre acei păstori care s-au gândit la ei și nu la turmă. Dar după aceea, noi putem citi de la versetul 17 următoarele. Deci, Ezechiel 34, începând cu versetul 17. Și voi, oile mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, de mai călcați în picioarele și cealaltă parte a pășunei voastre, că beți o apă limpede, de mai turburați și cealaltă cu picioarele. Și oile mele trebuie apoi să pască ce ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce ați turburat voi cu picioarele voastre. De aceea, așa le vorbește Domnul Dumnezeu, iată că voi judeca între oaia grasă și oaia slabă. Citind aceste versete, eu mă gândesc la următorul lucru. Aici Dumnezeu nu vorbește unor străini, celor de afară, ci aici Dumnezeu vorbește oilor. Aici Dumnezeu vorbește oilor sale și oile sale ascultă de glasul Lui. Noi astfel am citit-o astăzi deja. Dar El îi critică. El în aceste versete vorbește despre două categorii de oi. Toate la oaltă s-au hrănit din aceeași pășune și au băut din aceeași apă. Și după aceea a existat o evoluție. Unii au luat-o înainte, iar altele au rămas pe loc. O parte din oi a vrut ca să se hrănească din pășunea proaspătă și din apa limpede, dar cealaltă parte a oilor le-a călcat totul în picioare. Acel lucru care pentru o parte a oilor era un lucru foarte, foarte prețios, partea cealaltă a oilor același lucru l-a călcat în picioare. Și apa limpede, pe care o parte a oilor ar fi vrut ca să o bea, a fost turburată de către cealaltă parte. Și astfel apa nu mai era proaspătă. Și aceasta este o lecție minunată și pentru zilele noastre. Există și astăzi, în prezent, în timpul zilelor noastre, unele oi a lui Dumnezeu care nu doresc hrana proaspătă, apa proaspătă, care vine de la Dumnezeu. Ei calcă totul sub picioarele lor, ei turbură apa și astfel ei strică pășunea și oile adevărate nu mai au unde să pască și aceste oi trebuie să bee apa turburată de către celelalte. Și acest lucru Dumnezeu îl critică. Nu eu și nici prorocul, ci Dumnezeu însuși critică această lucrare, spunând: voi pașteți în pășunea cea bună, voi beți o apă limpede. Noi nu punem sub semnul întrebării că unul sau altul ar fi sau nu ar fi un copil al lui Dumnezeu. Există foarte mulți copii al lui Dumnezeu, dar nu toți merg drumul împreună cu Dumnezeu până la capăt. Tot în această legătură este și pilda celor 10 fecioare. Toate 10 au fost fecioare. Toate 10 au avut candele aprinse. Toate 10 au fost curate. Toate 10 au adormit. Toate 10 s-au trezit. Toate 10 au mers în întâmpinarea mirelui. La început nu a existat nicio diferență între ele. Doar în acel moment când mirele a venit, atunci s-a făcut cunoscut că unele au mai avut o rezervă de unt de lemn, iar celelalte nu. Lecția pe care noi o putem învăța din fiecare trezire este următoarea. O parte a mers mai departe împreună cu Dumnezeu, iar partea cealaltă s-a oprit în loc. Acea parte care și-a continuat drumul cu Dumnezeu a avut o prioritate deosebită în fața lui și aceia care s-au oprit în loc au călcat în picioare totul ce a fost prețios primilor. În loc ca ei să-i mulțumească lui Dumnezeu și ei să-și continue drumul împreună cu El. Tot astfel a fost situația și în zilele noastre și tot astfel va rămâne această situație până la sfârșit. Toți aceia care nu merg mai departe cu Dumnezeu vor călca sub picioarele lor totul ceea ce este prețios acelora care își continuă drumul cu Dumnezeu. Ei strică pășunia, ei turbură apa, dar mulțumiri lui Dumnezeu că există și oi a lui Dumnezeu care ascultă de glasul lui, care își continuă drumul cu el până când vor vedea ceea ce au crezut. Și în această legătură noi avem unele versete minunate în scrisoarea lui Pavel către Corinten, și anume 1 Corinten 9, versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul. Noi trebuie ca să rezistăm în această luptă, în această alergare, până la capăt. și pe urmă noi vom fi încoronați. Și tot în această legătură Pavel scrie în capitolul 10 de la versetul 1: Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Și după aceea este scris în versetul 5: Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Nu este suficientă ieșirea, ci este nevoie și de intrarea, de statornicia. Este nevoie ca să se țină pasul cu lucrarea duhovnicească a lui Dumnezeu, pe care El însuși o face în zilele noastre. Să nu fie călcată în picioare pășunea, să nu fie turburată apa, ci noi să mâncăm cu toții și să bem cu toții ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit acum în zilele noastre. Noi am observat următorul lucru. Întotdeauna când noi ne-am referit la slujba profetică din zilele noastre, atunci noi suntem greșit înțeleși. Atunci acele lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit și care nouă ne sunt foarte scumpe și prețioase, atunci acestea sunt călcate în picioare. Noi am trecut prin aceste situații, dar în acest loc există un mare pericol. Eu o repet din nou. Noi nu punem sub semnul întrebării că unul sau altul ar fi un copil al lui Dumnezeu. Fiecare care a avut o întâlnire cu Dumnezeu și care este născut din nou, să fie o oaie a lui Dumnezeu. Dar oile adevărate trebuie ca să asculte de păstorul bun. Dar dacă ele ascultă de alți păstori care păstoresc greșit și care îi influențează într-un mod greșit, atunci cum să meargă totul bine? Și ce spune Dumnezeu? Eu personal mă voi preocupa de oile mele. Eu le voi păstori și pentru acest lucru noi îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Și când păstoresc păstorii greșit, atunci când ei nu mai sunt în concordanță cu păstorul bun, atunci când ei nu mai duc poporul pe pășunea proaspăt pregătită de către Dumnezeu, când ei duc poporul într-o pășune unde iarba a fost deja mâncată ani în urmă, și cum să pască oile în acel loc? Domnul de fiecare dată ne pregătește o masă proaspătă. De fiecare dată există ceva nou de mâncat și ceva nou de băut. Noi putem să ne săturăm în darurile multe din casa Domnului. Păstorii greșiți vor să oprească oile pe loc sau să-i ducă pe o pășune din trecut. Dar păstorii puși de Dumnezeu sunt în concordanță cu marele păstor, care și-a dat viața lui pentru oile sale. Și ei sunt interesați astfel ca oile să fie de fiecare dată pe pășunea proaspătă pregătită de Dumnezeu și ei să primească ceea ce Domnul a pregătit. Pe acești păstori greșiți îi judecă Domnul. Aceasta o putem citi în Ezechiel 34, de la versetul 8. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns deja și sunt prada tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstor, pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe păstor, îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Dacă noi avem o înțelegere duhovnicească, atunci acest cuvânt citit nu mai necesită nici o explicație. ode ne-ar fi Domnul îndurător, astfel ca noi să recunoaștem, căci El este păstorul bun. Și El conduce oile sale de fiecare dată pe o pășune proaspătă și la o apă limpede. Dumnezeu a hotărât totul în acest mod. Noi o vedem deja și în Testamentul Vechi. Dumnezeu a dat mana proaspătă pentru fiecare zi. Și din nou o mană proaspătă și pentru următoarea zi. Și poporului Israel nu i-a fost permis ca să păstreze mana proaspătă de pe o zi pe cealaltă. De altfel, ea s-ar fi stricat. Voi puteți reciti aceasta. Și această mană păstrată de pe o zi pe cealaltă nu ar mai fi fost comestibilă. O singură excepție era pentru ultima zi, înaintea sabatului. Dumnezeu astfel a hotărât-o. Astfel este situația și în cele 7 epoci ale bisericii. Dumnezeu a avut trimisul lui, a avut mesajul lui și Dumnezeu i-a avut și pe aceia care au învins. Aceia care au ascultat ceea ce a spus Duhul bisericilor. Noi am ajuns deja în acel stadiu când noi ar fi trebuit ca să ne punem într-un mod serios întrebarea: noi, de fapt, de cine ascultăm? Ascultăm noi de acei păstori care vor ca să ne oprească pe loc? Se pare că aceste lucruri minunate nu sunt pentru acești păstori. Ei calcă totul sub picioarele lor și astfel se împlinește ceea ce a spus Domnul însuși fariseilor și învățaților: pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Dar Dumnezeu creează posibilitatea tuturor ca să se desprindă de ideile oamenilor și să se întoarcă la Dumnezeu, la așa vorbește Domnul, care se găsește în cuvântul Lui. Și astfel oamenii sunt aduși într-o pășune proaspătă. Eu aș vrea ca să citesc din Psalmul 132 și după aceea să mă întorc din nou în Testamentul Nou. Noi citim de la versetul 13 până la versetul 18. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: aceasta este locul meu de odihnă, pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana. Voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui. Și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David. Voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui. Acesta este un cuvânt foarte, foarte minunat. Aici întâlnim expresia: acesta este locul meu de odihnă. Asemenea este scris: voi locui în el, căci l-am dorit. Deja în Testamentul Vechi noi citim: eu voi locui în mijlocul lor, eu voi umbla printre ei, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Aceasta ne este cunoscută nouă din Testamentul Nou, din scrisoarea lui Pavel către Corinten, și anume din 2 Corinteni 6, de la versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, și dacă El a creat toate posibilitățile, și dacă El a vrut să locuiască pe acest pământ, vedeți, Dumnezeu a locuit în Hristos. Era scris în cuvânt și este scris și până astăzi: Tu mi-ai pregătit un trup. Era un trup pământesc în care a locuit Duhul lui Dumnezeu. Și este scris că toată plinătatea lui Dumnezeu a locuit în el. Nu doar o parte din Dumnezeu, ci toată plinătatea a locuit în Hristos. Și în Coloseni 2:10 este scris: voi aveți totul de plin în el. Hristos a fost răstignit, a murit, a fost îngropat. Și pentru ce toate acestea? Ca să elibereze o biserică, ca să-și răscumpere o proprietate, ca să cheme la viață fii și fiice a lui Dumnezeu, care după chipul și asemănarea lui sunt născuți din Dumnezeu. Ei poartă o nădejde vie. Ei au devenit templul Duhului Sfânt și poartă în ei viața dumnezeiască. Și ei sunt locul de descoperire al celui preanalt aici pe acest pământ. Dragii mei, noi trebuie ca să ne împăcăm cu acest gând. Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul nostru. Dumnezeu vrea ca să umble în mijlocul nostru. El vrea ca să ne vorbească. El vrea ca să se descopere. Toată nesiguranța trebuie ca să plece, să dispară. Toată îndoiala trebuie ca să dispară. Inima noastră trebuie ca să fie cuprinsă de o siguranță dumnezeiască. Și aceasta prin Duhul Sfânt. Există unii oameni care își pun întrebarea: am primit eu oare Duhul Sfânt? Sunt eu oare un copil al lui Dumnezeu? Dragii mei, atâta timp cât noi mai suntem chinuiți de fel de fel de îndoiel, atâta timp bucuria în Domnul nu poate ca să fie puterea noastră. Doar atunci când ne este dăruită siguranța din partea lui Dumnezeu, atunci noi putem spune: eu știu că Mântuitorul meu trăiește. Eu știu și cred că El m-a primit. Eu știu că El m-a iertat. Eu știu că eu am devenit un copil al lui Dumnezeu. Dacă noi posedăm această siguranță, atunci noi putem să ne continuăm drumul nostru și să fim binecuvântați de Dumnezeu în continuare. Haidem ca să recitim acel text din Psalmul 132, începând cu versetul 13. Da, Domnul a ales Sionul. Nu a ales Domnul și pe tine? Nu m-a ales și pe mine? În Efeseni 1 este scris: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. În Roman 8 avem făgăduința minunată: și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Și pe aceștia el i-a făcut după chipul fiului său. Acestea nu sunt doar niște făgăduințe. La Dumnezeu acestea toate sunt realitate. Haidem ca să citim din nou din Psalmul 132. Da, Domnul a ales Sionul. L-a dorit ca locuința lui. Este scris: ce casă vreți ca să-mi zidiți? Care este locul meu de odihnă? Asemenea este scris: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Și în Psalmul 132 noi citim: da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui. Dumnezeu nu locuiește într-o zidărie făcută de mâna omului. Dumnezeu este viu, El are nevoie de un trup viu. Și trupul Domnului a primit viață nouă, viață dumnezeiască. Și precum noi am spus-o deja de multe ori, în trupul Domnului, care este viu, nu există mădulare, moarte. Precum sunt unite vița și mlădițele, și prin ei curge aceeași viață, tot astfel spune Iisus: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. El este capul, noi suntem mădularele. El este lumina, noi suntem strălucirea. El este meșterul, noi suntem frații. El este al nostru, noi suntem al lui. Dumnezeu ne-a ales printr-o chemare înaltă. Și aceasta cu un scop deosebit. Aici, pe acest pământ. Și anume, ca noi acum să fim templul lui. Noi să fim locul unde el să poate vorbi, să poată lucra și să se poată descoperi. În versetul 14 din Psalmul 132 este scris: Aceasta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Dumnezeu astfel a dorit-o. Și tot el a creat toate posibilitățile, ca să se poată împlini totul. Nu te-a ales Dumnezeu și pe tine? Nu a dorit Dumnezeu ca și tu și eu, noi cu toții, să fim copiii lui? Astfel ca el să poată locui în noi. Prin credința noastră, el să poată intra în inimile noastre. Și atunci noi putem spune: Hristos în noi, nădejdea slavei. Eu voi locui în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor. Și ei vor fi poporul meu. Eu voi umbla în mijlocul lor. Această lucrare dorește Dumnezeu ca să o facă. Aceasta este dorința lui. El pe Golgota ne-a creat toate condițiile, prin mântuirea, prin puterea sângelui său, prin puterea cuvântului și a Duhului. Prin acestea toate el a creat condițiile ca totul să devină realitate. Dar acum noi trebuie ca să primim totul prin credință și noi să-i permitem lui Dumnezeu astfel ca El să lucreze în noi într-un mod minunat. Noi să nu ne preocupăm cu gândul cum va reuși Dumnezeu cu mine. Și Saul, care a devenit Pavel, a putut ca să spună: Eu care eram cel mai rău, am căpătat îndurare. Dumnezeu poate într-un singur moment să te schimbe și pe tine și pe mine. El poate ca să ne transforme complet. Atunci noi nu mai suntem cei vechi, ci noi suntem cei noi, căci astfel este scris, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Referitor la această temă, eu doresc ca să citesc 2-3 versete biblice, astfel ca noi să putem deosebi și în această situație corect și ca noi să putem vedea în ce mod a rânduit Dumnezeu lucrurile în cuvântul Lui. Eu aș dori ca să citesc din Galaten 4 de la versetul 1. Dar câtă vreme moștenitorul este nevrăsnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Acesta este un cuvânt foarte, foarte serios. Noi putem fi moștenitor al lui Dumnezeu și comoștenitor al lui Hristos, dar dacă noi am rămas niște copii nevrăsnici și dacă noi n-am intrat în vârsta adolescenței și după aceea în vârsta unui bărbat în Hristos, dacă noi nu am parcurs creșterea duhovnicească, precum o scrie Ioan în scrisoarea lui: Vă scriu copilașilor, în următorul verset, vă scriu părinților. El a învățat să deosebească în ce stadiu se află toți, în procesul de creștere în Hristos. Dacă privim, de exemplu, cuvântul nevrăsnic, atunci noi ne dăm seama că acest cuvânt este în legătură cu diferite învățături ale lumii și unii oameni care sunt nevrăsnici și nestatornici sunt purtați în toate părțile de aceste vânturi ale învățăturilor. Noi trebuie ca să devenim statornici în Dumnezeu, statornici în cuvântul Lui și să n-ascultăm în stânga și în dreapta, ci noi să primim cuvântul ca absolutul nostru și să nu rămânem în continuare nevrăsnici, ce folos ne aduce? Dacă noi cândva vom fi moștenitori și dacă nu se poate descoperi astăzi ca Dumnezeu să ne pună în stadiul de fiu, care de fapt este locul nostru, să am speranțe bune pentru viitor, mie nu îmi este de ajuns. Deja astăzi Dumnezeu a pregătit foarte, foarte mult pentru noi. Și totul ce a hotărât Domnul pentru acest timp trecător, noi dorim ca să o posedăm. Ceea ce este hotărât pentru mileniul păcii, să vină atunci. Și ce este hotărât pentru vecie, va veni în vecie. Dar totul ceea ce a făgăduit Dumnezeu bisericii, aceasta este partea noastră. Și scumpul nostru frate Branham a spus-o, noi trăim sub meritul nostru, hotărât de Dumnezeu. Noi încă nu am intrat încă în stadiul fiilor și fiicelor pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru noi și ni l-a dat. Din acest motiv, fratele Branham a și predicat despre stadiul unui bărbat desăvârșit în Hristos. Și tot astfel este scris și în Scriptură, noi trebuie ca să creștem în Hristos, până în stadiul unui bărbat desăvârșit. Și eu cred că nu hrana duhovnicească este de vină. Vina poate să fie găsită doar la fiecare în parte, căci el este frânat prin necredința care dorește ca să-l țină pe loc. Cuvântul lui Dumnezeu până în prezent încă nu l-a oprit pe nimeni pe loc. Dimpotrivă, cuvântul lui Dumnezeu pe mulți i-a ajutat, fiindcă el întotdeauna realizează scopul pentru care a fost trimis. Chiar și în zilele noastre, situația nu va fi alta. Dumnezeu a trimis cuvântul prorociei și Dumnezeu a trimis cuvântul învățăturii sale. Dumnezeu a trimis cuvântul său în toată plinătatea lui. Astfel ca noi să fim binecuvântați, astfel ca noi să fim introduși în toate tainele Lui. Astfel noi recunoaștem ceea ce este scris în Matei 13 și ceea ce a fost spus ucenicilor. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Dacă Dumnezeu ne-a încredințat tainele cuvântului Său și tainele voiei Sale, prin aceasta ne recunoaștem căci El ne-a scos din gloata mare, ne-a luat la o parte, ne-a pus deoparte. Și aceasta cu scopul ca nouă să fie spuse descoperit lucrurile care altora le sunt spuse în pilde. Prin aceasta noi ajungem să cunoaștem înțelesul lor. Noi am înțeles ceea ce este scris și în Apocalipsa 1, versetul 1. Acele lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit slujitorului său la singular, să le facă cunoscut și slujitorilor săi la plural. Eu citesc versetul 1 astfel ca să fie clar pentru toți. Deci Apocalipsa 1, versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile. Deci robilor la plural. Ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimețând pe îngerul său la robul său Ioan. La robul, singular. Aceasta este un lucru foarte, foarte important. Dumnezeu întotdeauna a avut un rob, căruia El a descoperit ce a avut de gând ca să descopere. Dar această descoperire era gândită pentru toți robii a lui Dumnezeu. Ei se hrănesc din această descoperire și o dau mai departe bisericii. Și astăzi, lucrurile au același parcurs. Gândiți-vă odată, noi trebuie ca să spunem, Dumnezeu i-a descoperit lui Ioan totul și noi spunem, o, ce minunat este acest lucru. Dumnezeu a avut un proroc pe insula Patmos, aleluia, laude și mulțumiri lui Dumnezeu. Dar ce folos am eu din totul? Doar în situația când eu devin părtaș al acestora pe care Dumnezeu le-a descoperit acestui bărbat, este cu folos pentru mine. În cazul contrar, n-am niciun folos. Eu pot să fiu foarte voios și bucuros. Eu pot să cânt acestui bărbat și un cântec. Odată când am fost în Canada, în Prinț Albert, acolo a avut loc o conferință foarte mare. Acolo un cântăreț care s-a pocăit și care de altfel cântă și foarte, foarte frumos. Până în ziua de azi, el cântă foarte bine. O muzică care și mie îmi place. În orice caz, acest cântăreț a cântat un cântec fratelui Branham. Un cântec cu 4 strofe, dedicat fratelui Branham. La această conferință eu eram invitat. Eu în această situație eram silit ca să fac ordine, astfel încât zdrențele au zburat în toate părțile. Și eu am explicat foarte clar, căci Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Și El nu-și împarte cinstea cu un om de pe pământ. Toată cinstea și toată lauda este a Domnului. Predica a urmat mai târziu, dar după această scurtă relatare, toate capetele erau aplecate. Și eu am întrebat dacă cuiva îi este cunoscut cumva, dacă i-a fost făcut un cântec lui Ioan Botezătorul sau lui Pavel sau altuia. Cântați Domnului un cântec nou și lăudați și măriți numele Lui cel Sfânt și toate popoarele să-L laude, fiindcă El este credincios și drept și El se descoperă cui vrea, unde vrea, cum vrea și când vrea. Dar cinstea nu se cuvine nici unui om, ci doar însuși Domnului. Fiecare om să-L cinstească pe Domnul. Eu trebuiam ca să mă gândesc la următorul lucru. Poate nu este chiar potrivit ca să o spun, dar totuși o spun. Dumnezeu a îngăduit, astfel ca fratele Branham, în diferite momente, să spună lucruri diferite despre aceeași temă. Dar aceasta Dumnezeu a îngăduit-o. Eu traduc predicile Lui și mie îmi este cunoscută o serie întreagă de expresii care nu sună la fel întotdeauna. Dar eu îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu, noi care respectăm acest bărbat al lui Dumnezeu și noi care suntem mulțumitor lui Dumnezeu că a trimis pe acest bărbat, noi verificăm toate lucrurile cu cuvântul și noi trebuie ca să predicăm acele lucruri pe care le putem vesti mulțumiți. Eu folosesc cuvântul mulțumiți, mulțumiți față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de biserică. M-am explicat destul de clar. Doar acele lucruri cu care putem sta noi, cu care pot sta eu în fața lui Dumnezeu, unde eu îmi sunt de 100% sigur, unde eu sunt convins, în acestea nu mă condamnă absolut nimic. Unde eu acel lucru l-am înțeles de 100%. Așa este și nu altfel. Așa este, așa vorbește Domnul. Atunci ne putem odihni în Domnul, întotdeauna și pe vecie. Și Domnul a făcut-o astfel cu scopul ca noi să cercetăm Scriptura. Astfel ca noi să nu putem alerga și să spunem, prorocul a spus și prorocul a spus. Pentru mine, Dumnezeu trebuie ca să o spună. Și atunci este spus pentru totdeauna. Atunci totul este corect. Și mai mult decât atât, eu știu și unde este scris în Scriptură. Și acesta este punctul în care noi nu suntem înțeleși de către unii. Și ei sunt de părerea că noi am desconsidera un om al lui Dumnezeu. Dar această susținere este foarte, foarte departe de adevăr. Noi până în prezent avem traduse aproximativ 200 de predici în limba germană. Puteți voi să vă închipuiți cât timp este necesar pentru traducere, pentru verificare, pentru corectură? Puteți voi să știți cât timp este necesar pentru acest lucru? Credeți voi că eu aș face acest lucru dacă n-aș fi convins? La fel cum a avut Dumnezeu un Ioan pe insula Patmos, ca rob a lui și ca proroc, căruia i-au fost arătate lucrurile din viitor în tablouri, tot astfel Dumnezeu a avut un William Branham în zilele noastre, un proroc foarte mare pe care Dumnezeu a putut ca să-l trimită și care a pus pe sfeșnic acele taine. Și dacă o predică durează 2 ore, atunci chiar și un proroc poate să spună unele lucruri conform cuvântului din Scriptură. Un bun gospodar scoate din comoara inimii sale lucruri vechi și lucruri noi. Nu trebuie ca să curgă întotdeauna numai ce este nou. Câteodată poate ca să fie și ceva vechi. Și dacă situația este astfel, atunci o facem precum a spus-și fratele Branham. Dacă noi mâncăm un tort de cireșe și noi găsim o pietricică în acest tort, atunci noi nu aruncăm întregul tort, ci doar pietricica. Și tortul îl mâncăm. Noi astfel am făcut-o până în prezent și astfel o vom face până la sfârșit. Eu nu aș vrea ca să intru mai în detalii. Dar odată trebuie ca să se spună, noi nu suntem nebuni ca să fugim după un bărbat, ci noi suntem oameni a căror ochi au fost unși cu undelemnul Duhului Sfânt. Și noi suntem mulțumitori Domnului pentru fiecare descoperire a cuvântului Său, pe care El ne-a dat-o din marea îndurare a Lui. Haidem ca să ne întoarcem la Galateni 4. Și este sub epitrop și îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevrăsnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să pătăm înfierea. Aici nu este vorba doar despre înfiere, ci să devenim niște fii vrăsnici și să ocupăm cu răspundere poziția noastră hotărâtă de Dumnezeu. Și în aceeași situație suntem și noi, care am devenit prin nașterea din nou, noi am devenit fii și fiice a lui Dumnezeu. Dar prin botezul cu Duhul Sfânt, noi suntem puși într-o poziție hotărâtă de Dumnezeu. Și aceasta trebuie ca observe în biserică a Dumnezeului celui viu. Eu citesc mai departe din Galaten 4, de la versetul 6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Abba, adică Tată. Deseori unii oameni sunt întrebați, tu ai primit Duhul Sfânt? Și eu cred că chiar azi de dimineață, despre această temă, trebuie ca să se spună un cuvânt spre limpezire. Există cel puțin 2 lucruri, dacă nu mai multe. Primul lucru este acela, după ce Iisus a înviat, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Și acelorași ucenici, Iisus le-a spus la sfârșitul celor 40 de zile, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Atunci voi veți fi martorii mei. Iisus nu a spus, atunci veți fi fiii și fiicele mele. Aceasta ei au devenit-o deja prin nașterea din nou. Și de aceea este scris în Galaten 4, versetul 6, despre Duhul Fiului. Aici este vorba despre înfiere. Dacă noi suntem copii, suntem și moștenitori. Și astfel noi căpătăm Duhul Fiului. Aceasta încă nu este înarmarea cu putere de sus, ci aceasta se întâmplă dacă un om cu adevărat se pocăiește și când el primește iertarea păcatelor sale, când el trăiește o adevărată întoarcere spre Dumnezeu, când el este născut din nou, spre o nădejde vie, atunci se pogoară în inimă Duhului Iisus Hristos, deci Duhul Fiului, prin care noi strigăm, Abba, adică Tată. Fiindcă în acel moment, prin credință, Iisus locuiește în inimile noastre. Și astfel este scris în Evanghelia lui Ioan, versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a Lui Dumnezeu. Nu există niciun copil al lui Dumnezeu fără ca să aibă acest Duh. Acesta este Duhul Fiului și acest Duh noi îl primim când suntem născuți din nou prin Duhul Sfânt. Eu cred că m-am exprimat destul de clar, dar există și alte revărsări și înarmări cu Duhul Sfânt. Dar există și daruri, există și roade ale Duhului Sfânt. Dar există și Duhul care ne conduce în tot adevărul. Există Duhul care ne învață. Dar astăzi scopul principal este ca noi cu toții să înțelegem, toți credincioșii care cu adevărat s-au pocăit au primit acest Duh despre care este vorba în aceste versete. Dar dacă noi așteptăm plinătatea Duhului, deci botezul cu Duhul Sfânt, aceasta este cu totul altceva. Eu subliniez această temă cu următorul scop. Fiindcă este scris, cine nu posedă Duhul lui Hristos, nu este a lui. Nu este scris, cine nu posedă Duhul Sfânt, nu este a lui. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să fie citit foarte exact. Și cine nu citește exact cuvântul lui Dumnezeu, acela se rătăcește în înțelepciunea proprie. Și el cade în propria groapă, pe care el și-a săpat-o. Haidem ca să citim mai departe din Galaten 4 și după aceea și din Roman. De prima dată, Galaten 4, de la versetul 6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Abba, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor, prin Dumnezeu. Acum haidem ca să citim din Roman 8 unele versete. Versetul 11 este foarte important, după aceea citim de la versetul 14. De fapt, ar fi trebuit ca să citim mult din Roman 8. Eu totuși încep ca să citesc cu versetul 15. Și voi n-ați primit un duh de robie. Pavel a vrut ca să sublinieze deosebirea între rob și fiu. Atâta vreme cât fiul este nevrăstnic, nu există nicio diferență între el și un rob, măcar că el este moștenitorul întregului. Doar dacă el posedă majoratul și moștenitorul în drept, este pus ca fiu în moștenirea lui. Și acum noi citim în Roman 8, versetul 15, și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Acesta este Duhul care, unit cu Duhul nostru, ne dovedește că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Aleluia! Laude și mulțumiri lui Dumnezeu! Și dacă eu v-aș întreba acum, și aceasta eu nu o fac cu scopul ca să vă liniștesc, Dumnezeu cunoaște inima mea. Și dacă eu v-aș întreba pe toți aceia care sunteți de părerea că încă nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt, dar voi puteți să credeți de 100% acest cuvânt citit, că ați primit Duhul înfierii și puteți striga prin acesta, Ava, adică Tată. Și voi știți cu toții că Dumnezeu este Tatăl nostru din ceruri. Deci, voi ați avut o trăire cu Dumnezeu. Voi ați primit Duhul de înfiere. Eu sunt forțat ca să spun odată aceste lucruri. Și aceasta din cauza că îndoielile dau tărcoale, ele nu rămân afară. Ele intră în inimile oamenilor și ele ne strică în interiorul nostru. Și aceasta nu este permis ca să aibă loc. Noi am devenit copii a lui Dumnezeu. Amin. Și aceasta prin credința în Iisus Hristos. Noi am trăit neprihănirea prin credință și noi am primit Duhul de înfiere, prin care noi putem striga Ava, adică Tată. Și cu această trăire, cu această siguranță în credință, prin aceasta noi putem spune, O Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Dacă un tată pământesc știe să dea lucruri bune copiilor săi, atunci este scris, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucruri bune celor ce i le cer. Eu acestea vi le-am spus, cu scopul ca toate îndoielile să fie scoase din inima fiecăruia și din gândirea fiecăruia. Și aceasta pentru totdeauna. Scumpul frate și scumpă soră, dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru tine pe crucea de pe Golgota, și dacă tu crezi că împăcarea ta cu Dumnezeu a avut loc pe Golgota, și dacă toate păcatele tale au fost iertate, și așa mai departe, atunci Dumnezeu a făcut dintr-un copil al oamenilor un copil al lui Dumnezeu. Și tu ai dreptul ca să te bucuri că ești un copil al lui Dumnezeu. Poate încă nu ești major, poate mai lipsește una și cealaltă. Dar Dumnezeu ți-a dăruit îndurarea Lui și te-a făcut un copil al lui Dumnezeu. Vă rog frumos, nu permiteți ca aceasta să vi se pună sub semnul întrebării. Fiecare om care este născut din Dumnezeu este născut din Duh și apă. Nu există nicio naștere din nou fără Duhul Sfânt. Și noi devenim un templu al lui Dumnezeu și Dumnezeu locuiește în inimile noastre. Prin Duhul Sfânt, Hristos în noi, nădejdea slavei. Aleluia! Dacă noi suntem copiii Lui, atunci noi avem pretenția ca Dumnezeu să-și continue lucrarea cu noi. Noi să trecem printr-un proces de creștere duhovnicească, noi să devenim copii majori și noi să fim puși în moștenirea noastră ca fiu și fiică a Lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă că se descoperă înfierea noastră. Nu este de ajuns ca noi să fim fii, ci să se descopere faptul că noi suntem fiii lui Dumnezeu. Tot astfel a fost și situația cu Domnul nostru. El a fost zămislit din Duhul și prin Duhul. Și înainte ca să fie pus în slujbă, el era umplut cu Duhul Sfânt. Și după aceea a început ca să-și efectueze slujba. Asemenea este și cu noi. Prin nașterea din nou, noi am devenit fii și fiice a lui Dumnezeu. Și prin revărsarea Duhului, noi suntem botezați în trupul lui Iisus Hristos. Astfel ca noi să putem îndeplini datoria noastră în biserica Lui. Dacă cineva întreabă, tu vorbești în alte limbi? Și dacă altul răspunde, nu? Și dacă tot primul spune, atunci tu nu l-ai primit pe Duhul Sfânt? Această susținere nu este adevărată. Noi trebuie ca să rămânem foarte reali și să spunem lucrurilor pe nume așa cum se cuvine. Aici este scris, dacă cineva n-are Duhul lui Hristos. Și Duhul lui Hristos este Duhul de înfiere. Se poate explica acest lucru și mai clar. Așa ne învață Sfânta Scriptură și noi astfel trebuie ca să o dăm mai departe. Și atunci noi suntem convinși, ca fi și fiice a lui Dumnezeu, noi ne așteptăm la și mai mult. Dacă cineva ar întreba în felul următor, tu ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Aceasta este cu totul altceva. De asemenea, se poate întreba, tu ai avut o pocăință adevărată? De asemenea, se poate întreba, tu ai fost născut din nou? Cum ați văzut, se pot pune diferite întrebări. Și după aceea se pot da și răspunsurile. Dacă noi cu adevărat am trăit aceste lucruri cu Dumnezeu, este un lucru foarte important, astfel ca cuvântul lui Dumnezeu să fie împărțit corect. Nu este necesar ca cineva să-și aplece capul și să se lasă bătut, cineva care este deja un copil al lui Dumnezeu și care a primit Duhul de înfiere și cine este convins și știe că el este un copil al lui Dumnezeu. Prin credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și prin credința în lucrarea de mântuire isprăvită, nimeni să nu se lase dezamăjit. Uniți dorim noi ca să mergem drumul nostru cu Dumnezeu, până când noi vom fi umpluți cu plinătatea lui Dumnezeu, până când noi vom fi botezați cu Duhul Sfânt, până când vom fi pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu, astfel ca noi să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu, astfel încât să se pot descoperi în viețile noastre roadele Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, să se descopere Iisus Hristos în viețile noastre, astfel ca și noi să fim descoperiți împreună cu El în slavă. Astăzi fiți încurajați și fiți zidiți pe această temelie sfântă a credinței. Și mulțumiți lui Dumnezeu care toate acestea ni le-a dăruit din îndurarea Lui. Eu o subliniez încă o dată. Nu este scris cine nu are Duhul Sfânt sau cine nu este botezat cu Duhul Sfânt, acela nu are nimic, ci este scris cine nu are Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Fiecare copil al oamenilor care a fost răscumpărat de către Dumnezeu prin Hristos și care a fost împăcat cu El, acela primește viață nouă dumnezeiască, ca fiu și fiică a lui Dumnezeu, născuți într-o nădejde vie. Și același Duh Sfânt, același Duh de înfiere care a fost în Hristos. Da, dar de ce este numit acest Duh? Duhul de înfiere. Fiindcă este vorba despre fii și fiice a lui Dumnezeu. În Matei 3 este scris, acesta este Fiul meu prea iubit. Nu este spus eliberator. Cuvântul corect a fost spus. Acesta este Fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. În Matei 17, Acesta este Fiul meu prea iubit. Aici este vorba despre înfierea. A fost plăcerea lui Dumnezeu astfel ca Iisus Hristos să fie întâiul născut dintre mulți frați. A fost plăcerea lui Dumnezeu astfel ca după chipul lui Iisus Hristos să fie aduși la viață nouă fii și fiice a lui Dumnezeu prin sămânța cuvântului și prin zămislirea Duhului și prin puterea sângelui mielului. De aceea este și scris, și ce vom fi nu s-a arătat încă. Noi acum suntem copii a lui Dumnezeu, dar încă nu s-a arătat ce vom fi. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Aleluia! Aleluia! Așa va fi! Noi vom fi ca El. Și Pavel scrie în 1 Corinteni 15:49, și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Deci noi primim cu mulțumire toate aceste lucrurile. Și noi am dorit ca să lăudăm și să cinstim Domnul nostru, care a făcut din copii ai oamenilor copii a lui Dumnezeu. Noi nu cântăm doar acel cântec, ci noi mărturisim acel lucru. Eu sunt mântuit, eu laud această faptă. Eu sunt eliberat prin sângele Mântuitorului. Foarte folositor este și cuvântul din Roman 10, versetul 8 și 9. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și noi aceasta am mărturisit-o și noi am fost mântuiți. Noi am primit Duhul de înfiere. Noi am primit Duhul lui Iisus Hristos. Și prin acesta noi putem striga, Ava, deci Tată. Noi avem un drept ca să-L numim pe Dumnezeu ca Tatăl nostru din ceruri. Noi avem un drept ca să mărturisim că noi am devenit fii și fiice a lui Dumnezeu. Și aceasta prin credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În El Dumnezeu a făcut începutul. Și despre El este scris în Apocalipsa 3, El este începutul zidirii lui Dumnezeu. Și care este această zidire a lui Dumnezeu? Este noua zidire în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu este zidirea din timpul lui Adam, ci este vorba despre noua zidire pe care a făcut-o Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. O, de ne-ar fi de folos aceste versete biblice și aceste indicații scurte date și ele să ne ajute ca noi să ne odihnim pe de-o parte în Dumnezeu și anume în faptul că noi am devenit copii a lui Dumnezeu, pe de altă parte noi să fim interesați ca să primim întreaga plinătate a lui Dumnezeu. Noi să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Noi să fim unși, să fim înarmați, să fim pecetluiți. Și noi ca fii și fiice a lui Dumnezeu avem posibilitatea creată ca să spunem, iubitul Tată, Tu ai dat toate făgăduințele, noi suntem moștenitorii Tăi în drept, noi dorim ca să avem parte la acestea. Tu ai dat toate făgăduințele, noi le credem pe toate. Fă Tu din noi niște copii majori. Dăruiește-ne o creștere duhovnicească. Dăruiește-ne totul ceea ce ai făgăduit Tu în cuvântul Tău. Și voi o să vă convingeți, căci Dumnezeu își va continua drumul cu noi. atunci noi nu vom mai fi nemulțumiți cu Dumnezeu. Fiți odată cinstiți, câți dintre voi ați fost nemulțumiți cu Dumnezeu? Câți dintre voi ați ajuns în necaz? Veniți și odihniți-vă-ți în Dumnezeu. El îi cunoaște pe ai săi. Voi înși vă știți dacă ați avut o trăire cu Dumnezeu, dacă ați avut o adevărată pocăință. Voi știți dacă Dumnezeu v-a scos din lumea aceasta. Voi știți dacă Dumnezeu v-a eliberat din pierzare și v-a adus pe cărarea cea strâmtă. Voi știți dacă ați primit îndurarea lui Dumnezeu. Voi știți dacă Golgota are o importanță pentru voi. Voi știți dacă ați fost scoși din moarte și sunteți introduși în viață. Voi ați primit pacea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Haidem ca să vorbim cu Domnul la fel cum vorbește un copil cu tatăl său. Noi lui o spunem: O Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Tu ești Tată peste toți aceia care sunt copiii Tăi. Și Tu ai spus, dacă noi suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitor ai lui Dumnezeu și comoștenitor a lui Iisus Hristos. Dar Tu asemenea ai spus, dacă Fiul este nevrăstnic, atunci nu există nicio deosebire între El și un rob. Atunci amândoi sunt într-o situație la fel de rea. Dar dacă Fiul este major și El poate ca să fie pus în moștenirea Lui, atunci se va arăta deosebirea. Deci noi putem să o spunem Domnului, astfel ca El să facă această diferență. În această legătură există un cuvânt în Testamentul Vechi, în prorocul Maleahi, și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Dumnezeu are unii oameni care îi slujesc și în ei El nu va lăsa o lucrare făcută pe jumătate. Prin marea îndurare a Lui, El va duce la împlinire lucrarea începută în ei, până la ziua venirii sale. O, de ne-ar fi întărit și de ne-ar fi zidit Dumnezeu în credința noastră, astfel încât noi să-L putem lăuda și să-L putem mări, și noi putem fi siguri că El ne va dărui totul ceea ce ne-a făgăduit, căci El este credincios. Lăudat și mărit să fie Dumnezeul nostru. Și eu cred că noi cu toții ar trebui ca să spunem Amin! Amin! Lăudat și slăvit să fie El, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Amin! Haidem ca să ne sculăm în picioare, ca să-L cinstim. Haidem ca să cântăm corusul Noi dăm slava doar lui Iisus. Haidem ca să ne aplecăm capetele în fața Dumnezeului atotputernic, care astăzi a vorbit cu noi prin cuvântul Său. El ambele le-a făcut. El a suflat peste ei și le-a zis, Luați Duh Sfânt. Tot El a spus, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Unul este Duhul de înfiere, care strigă, Ava, deci Tată, și El mărturisește Duhului nostru că noi suntem copii a lui Dumnezeu. Și după aceea vine plinătatea al aceluiași Duh. Întotdeauna este unul și același Duh Sfânt. El lucrează totul în toate. Înnoirea, nașterea din nou. Totul este lucrat prin Duhul Sfânt. Și după aceea El umple vasul curățit, astfel ca să fie pus în slujbă și să fie folositor. Noi să fim doar vase, omeșterul Sfânt. dar umplute cu puterea ta. Dragii mei, Dumnezeu este credincios. El nu dorește ca unul dintre copiii lui să fie chinuit de necredință sau să trăiască în îndoiel. El dorește ca să ne dăruiască credința și siguranța. El vrea ca să ridice, să întărească și să zidească. Bucurați-vă-ți voi cu toții care ați avut o trăire cu Dumnezeu și toți aceia care ați devenit copii al lui Dumnezeu, care știți o zi când v-ați dedicat viața Domnului. Voi știți, în inima voastră a intrat pacea lui Dumnezeu și voi ați primit siguranța că voi ați devenit copii ai lui Dumnezeu. Povara a fost luată de pe voi, păcatele v-au fost iertate, voi ați devenit o proprietate a lui Dumnezeu. Voi ați devenit copii ai lui Dumnezeu, fiindcă credeți în El și în lucrarea de mântuire înfăptuită de El. Dar acum ne așteaptă mult mai mult, o înarmare cu puterea de sus. Noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. Noi am devenit copiii lui prin nașterea din nou. Și acum noi dorim ca să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Noi dorim ca să fim unși, înarmați pentru slujbă. Noi dorim ca să fim pecetluiți pentru ziua eliberării trupurilor noastre. Toate acestea Dumnezeu ni le-a pregătit. Haidem ca să ne rugăm împreună pentru acestea. Și haidem ca să-i mulțumim lui Dumnezeu, căci El va face totul. El trebuie ca să o facă, altfel noi nu putem trăi desăvârșirea. Și El va face totul ce este necesar pentru aceasta, astfel încât noi putem sta fără pete și fără zbărcituri în fața Lui. El o va face, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Haidem ca să cântăm și corusul Minunata Golgota. O Domnul Dumnezeul nostru, noi împreună îți mulțumim pentru cuvântul Tău clar. Tu ne dai răspunsul la toate întrebările. Tu ne dai explicația, Tu ne dai lumina în toate. Iubitul Domn, Tu ca Fiul lui Dumnezeu ne-ai dăruit Duhul Tău. Noi putem purta viața Ta și firea Ta. Și prin acest Duh, prin Duhul de înfiere, prin acesta noi putem spune, Ava, deci Tată. Ca Fiu Tu ai putut să spui, eu mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și nu ți-a fost rușine ca să ne numești frații Tăi. Iubitul Domn, noi îți mulțumim pentru mântuirea, noi îți mulțumim pentru lucrarea înfăptuită pe Golgota, de asemenea noi îți mulțumim și pentru lucrarea de mântuire înfăptuită în noi. Noi suntem mântuiți și eliberați, noi suntem proprietatea Ta. Noi am devenit copii ai lui Dumnezeu și noi am primit Duhul lui Hristos. Când noi am fost născuți din nou spre o nădejde vie, o dăruiește-ne nouă tuturor făgăduința Tatălui. O Dumnezeule, să ne pui pe noi ca fii în moștenirea noastră. Înarmează-ne cu puterea de sus. O Doamne, fii cu noi cu toții. Dăruiește-ne limpezire și siguranță în credință. O Doamne, nu permite ca dușmanul să provoace vreun necaz. Din contră, necazul să aibă un sfârșit și noi credincioșii să ascultăm cuvântul Tău. Și îl credem din adâncul inimilor noastre și noi suntem binecuvântați din partea Ta. O Doamne, atot puternic, Tu să ai drumul Tău cu poporul Tău, aici și pe întregul pământ, și desăvârșește lucrarea ta în scurt timp și vino în curând. Ție îți dedicăm totul. Fii tu cu noi, o Doamne, ridică-ți fața ta asupra și dă-ne pacea ta și binecuvântarea ta în scumpul nume al lui Iisus Hristos. Amin. Amin.